Huey with the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Saa 3:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 9:30 Afrika ya Kati, saa 10:30 Afrika Mashariki alasiri. Studio matangazo ya VOA Express hewani, niko nami Patrick Ndwimana. Washington kuna hali ya kibaridi, baridi kali kweli kweli, imechangwa na upepo, lakini tunashukuru wengine huko snow theluji huko inawaumiza kweli kweli.
Sasa basi, mimi ni mkamiti kibayasi, utakuwa nami pamoja kwa dakika hizi 30 tukikueleza mengi yanayoendelea duniani kote. Ushapata habari za hapa Washington, kibaridi
na upepo mkali, inabidi uwe na uzito, uzito wa mwili. Sababu upepo ukiangalia vibaya,
anaweza kukupeperusha kama bendera.
Haya, tuna nini leo mkamiti, tukianzia huko Tanzania?
Tanzania ni kwamba serikali ya nchi hiyo imewasilisha kwa wabunge mwelekeo wa bajeti kwa mwaka huu wa 2023-2024, ambapo upunde tutamsikia mwanaharakati wa masuala ya wasichana wanawake nchini Tanzania Anandea Nkya akitoa maoni yake kuhusu bajeti hiyo. Hali kadhalika tutakuletea burudani ya muziki, ambapo leo tutamsikia Davido akishirikiana na Tinashe. How long ndicho kibao tulichokuandalia. Tutakusomea habari muhimu za dunia. Hali kadhalika tutakushirikisha wewe msikilizaji katika kile kipengele ukipendacho cha barazani. Je, maslahi na haki za wafanyakazi majumbani yanaangaliwa au yanalindwa? Ndivyo tulivyokuuliza katika barazani.
Na hao wasikazi wakaja wakaomba na wenyewe nyongeza ya mshahara. Lakini vile vile huko Kenya tutaangazia kidogo taarifa kuhusu kashfa iliyotokea kwenye chuo kikuu cha wauguzi. Kuna wanafunzi ambao wanafuatilia mafunzo ya kuwa wauguzi, wengine madaktari, sasa wamefukuzwa na Wizara ya Afya. Kisa na maana tutasikia katika ripoti katika matangazo ya Express.
Pia kuna kibao murwa kabisa La Vida Loca tutakupigia. Ni kibao kinachobeba uzito wa juu katika show yetu ya VOA Express. Lakini kwanza tushuke kule Dar es Salaam, Tanzania. Serikali imewasilisha kwa wabunge mwelekeo wa bajeti yake ya mwaka huu wa fedha 2023-2024, ambapo serikali imesema inatarajia kutumia trilioni 44.38 shilingi. Ni pesa nyingi hizo
kabisa, za kutosha
hasa, na zimetoa mlolongo wa namna makundi kwa makundi yatakayofaidika na kiasi hiki cha fedha. Nimezungumza na mwanaharakati wa haki za wanawake wasichana nchini Tanzania, na vile vile ni mwandishi wa habari mkongwe Ananlea Nkya, na kwanza nikataka kujua amepokea vipi tamko hili la serikali kuhusiana na bajeti yake 2023-2024, na nini hasa alichokiona ndani yake ambacho kina mvuto zaidi kama mwanamke, kama mwanaharakati, na kwa jamii kwa ujumla.
Ni bajeti kama zinapo wekwa bajeti zingine miaka yote, kwangu mimi sijaona kuna kitu cha tofauti sana ambacho tunaweza kusema tujivunie, kinaweza kuleta ukombozi mkubwa kwa wanawake, wasichana na watoto na makundi mengine yaliyoko pembezoni. Sikioni hicho ambacho naweza kusema kwamba kuna kitu fulani nimekiona kimewekwa tofauti sana na miaka mingine kwamba kitaleta mabadiliko makubwa ya maisha ya watu, wanawake, wasichana, watoto na makundi yaliyoko pembezoni.
Ni kipi ambacho pengine ulitarajia katika bajeti hii kwamba ingeweza kunufaisha makundi hayo ambayo umeyataja, wanawake, watoto na jamii nyingine kwa jumla?
Ningetarajia kwanza ieleze kabisa kwenye hiyo bajeti kwamba kwa mwaka huu labda tunatarajia bajeti kiasi fulani itaenda kwenye shughuli za za maendeleo ya wanawake, wasichana na watoto na makundi mengine. Kwa mfano, shughuli zinazohusu haki za wanawake kwa mfano, haki za wasichana kwa mfano, haki za watoto kwa mfano. Hizo shughuli ukiangalia, hata utafiti uliwahi kufanyika na mashirika ya kimataifa, ni fedha ndogo sana au hakuna kabisa inazoshuka kutoka kwenye vyombo hivi vya kiserikali kwenda chini kwa ajili ya shughuli hiyo. Sasa ukisema maendeleo kwa mtizamo wa wanawake, kwa mtizamo wa wasichana, kwa mtizamo wa watoto, huwezi kuona maendeleo ya kweli kama shughuli zinazohusu haki za makundi hayo asipatiwi bajeti. Na tunasema haki za watu wao kwa sababu mifumo iliyopo ya kitaifa, masuala ya sheria kwa mfano, yanakuwa yanabana sana makundi haya, yanakuwa na kandamizo zaidi. Kwa mfano, haijaainisha kamili kwamba hizo fedha zipo na zipo kiasi gani ambazo zitasaidia makundi ya wanawake yaweze kusukumiza maendeleo ya wanawake na wasichana na watoto katika mrengo wa haki. Kwa hiyo kwa mimi ukiniambia kwamba hiyo bajeti iko vizuri, bado naona haijawa vizuri kwa vile vile, kwa sababu vitu vingi bado viko vigumu na bajeti zake hazijaainishwa.
Naam, basi huyo ni Ananilea Nkya, ni mwandishi wa habari mkongwe, hali kadhalika ni mwanaharakati wa haki za binadamu kijumuisha wanawake na wasichana nchini Tanzania, akizungumzia maoni yake kuhusiana na bajeti ya serikali ya Tanzania ambayo imewekwa bayana kwa jamii. Haya basi, ambapo sasa huu mwezi Machi ni mwezi ambao bado tunaendelea kusherehekea International Women,
siku ya kimataifa ya wanawake.
Kwa mwezi huu mzima watatu unazidi kusonga mbele, na wanawake wanakuja juu, wanaona kwamba hawajapewa fungu lao.
Kabisa.
Haya basi, tupate burudani ya muziki. How Long, Davido akishirikiana na Tina Ashe.
Ndiyo mambo ya Express hiyo, How Long, Davido akishirikiana na Tinashe. Bila shaka msikilizaji wetu, tuendelee waendelee kusikiliza matangazo haya, na baadaye utasikia tu vibao vingine motomoto vya muziki na ripoti mbalimbali kuhusu vijana, masuala ya teknolojia na kadhalika. Mkamiti, nilivyodokeza kabla hapo, ni kwamba huko Kenya kuna kashwa ambayo imetokea kwenye chuo kikuu cha wauguzi huko Kenya, kinaitwa KMTC. Ni kwamba wizara ya afya imewafukuza wanafunzi kadhaa kwenye chuo hicho. Kisa na maana ni kwamba wanafunzi hao wamegunduliwa kwamba waliwasilisha au waliruhusiwa kuingia kwenye chuo hicho baada ya kuwasilisha vyeti feki au vyeti gushi ambavyo vinaonyesha kwamba walihitimu au walifuzu masomo ya sekondari ili waruhusiwe kujiunga na chuo kikuu hicho ambacho ndicho chuo ambacho kina wauguzi, madaktari wote wanapitia kwenye chuo hiki. Hii ni ripoti ya Nation, na kulingana ripoti hii ni kwamba kashwa hii imedhirika baada ya wanafunzi hao kujiunga na chuo kikuu hicho cha wauguzi katika mwaka wa kwanza masomo, na ni baada ya kushiriki mtihani wa mwezi Septemba mwaka jana. Kwa hiyo ripoti hii inasema mfano huko Garissa wanafunzi 15 kati ya 50 ambao walijiunga na chuo hicho cha wauguzi waligunduliwa kwamba walikuwa na vyeti feki. Kwa hiyo uchunguzi umeanzishwa, Wizara ya Afya imeanzisha uchunguzi kujua nini ambacho kimetokea. Na kuhusu habari hii tulitaka kujua msimamo wa chama cha madaktari. Tumewapigia simu wahusika, viongozi wa chama hicho, lakini hatukufanikiwa. Lakini chuo kikuu hiki ni kwamba kina mabweni 74 katika maeneo tofauti ya Kenya, ikiwa ni huko Bomet, Bondo, Bungoma, Busia, Chuka, Katundu, Home Bay na kwingineko huko Kenya. Yaani ni chuo kikuu ambacho ndicho kinazalisha wauguzi na madaktari
wengi.
Labda tungewapata hawa wahusika wa chama cha madaktari wangetueleza je imekuwaje mpaka ikashwa ikatokea, sababu hao wamefanya mitihani, wakawasilisha vyeti kwamba wamehitimu mashule ya masomo ya sekondari, sababu hapo ndio unafanywa mchujo kwa wale ambao wanataka kujiunga na chuo hicho, wanaangalia kwamba kweli zile alama ambazo, sababu kabla ya kuingia kwenye chuo hichi lazima uangalie kwamba una zile alama ambazo zinahitajika ili uruhusiwe kujiunga.
Una sifa
ya kuwa muuguzi, una sifa ya kuwa daktari,
una sifa ya kuingia katika hicho chuo. Na kama ulivyosema, tungempata mhusika kutoka kwenye chuo hicho, tungekuwa tuna maswali na majibu mengi.
Na labda
kuhusiana na hiki,
ili kashfa kama hii isitokee tena, sababu inakuwa ni hatari sana iwapo wale ambao wanataka kuwa madaktari na wauguzi wanafanya mambo ya kama haya, kuwasilisha vyeti bandia, inakuwa ni jambo la hatari sana, nafikiri hata kwa afya ya wananchi.
Sasa basi tunazidi kusonga mbele sasa, ka tayari kusikiliza habari muhimu za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken ameitaka Ethiopia kuimarisha amani katika eneo la kaskazini lililokumbwa na vita, wakati akielezea kwa tahadhari kurekebisha uhusiano uliotikiswa na mzozo huo wa kikatili wa pande hizo mbili. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Marekani amefanya ziara yake ya kwanza kwa mshirika huyo muda mrefu tangu vita vya Tigray ambavyo vilisababisha vifo vya watu 500,000 kulingana na makadirio ya Marekani, na kusababisha Washington kukatiza upendeleo wa kibiashara na taifa la pili lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika.
Niger iliyokumbwa na machafuko ya wanamgambo wa Kiislamu wiki iliyopita iliwaua takriban wanamgambo wa Kiislamu waliwaua takriban wanachama 30. Niger iliyokumbwa na machafuko ya wanamgambo wa Kiislamu wiki iliyopita iliwaua takriban wanachama 30 wa kundi la Boko Haram na kuwakamata wafuasi 960, wengi wao wakiwa wanawake na watoto ambao walikuwa wamekimbia nchi jirani ya Nigeria, vyanzo rasmi vimesema. Kituo cha televisheni cha taifa cha Tele Sahel kilisema Jumanne jioni kwamba tarehe 7 Machi uchunguzi wa angani uliona harakati kubwa ya watu kando ya mto Kamadugu Yoge, ambao unaashiria mpaka kati ya nchi hizo mbili ambazo zilikuwa zikielekea la Ziwa Chad. Ripoti hiyo inasema walikuwa wanachama wa kundi la kijihadi la Boko Haram ambao walikuwa wakikimbia maficho yao katika msitu wa Sambisa kaskazini mashariki mwa Nigeria.
Waziri wa fedha wa Uingereza alielezea mpango wake wa bajeti hii leo Jumatano, huku wafanyakazi katika sekta mbalimbali wakiandamana na kutoa wito kwa tofauti katika viwango vya mshahara na mfumuko wa bei. Jeremy Hunt anatarajiwa kufika bungeni na kutangaza jinsi anavyokusudia kuongeza ukuaji wa uchumi nchini Uingereza. Hunt amepuuzilia mbali wito wa kupunguzwa kwa kodi na tayari ametangaza dola bilioni 6.1 katika matumizi mapya ya wizara ya ulinzi pamoja na ufadhili zaidi kwa ajili ya malezi ya watoto.
Waokoaji walipambana leo Jumatano kuwafikia manusura katika mji uliokumbwa na machafuko nchini Malawi wa Blantyre baada ya kimbunga Freddy kupiga kusini mwa Afrika kwa mara ya pili na kusababisha mafuriko pamoja na maporomoko ya ardhi ambayo yamepelekea vifo vya zaidi ya watu 200. Hali ya hewa ilitarajiwa kuimarika huku kimbunga hicho kikisambaratika katika ardhi baada ya siku kadhaa za mvua kubwa, lakini viwango vya mafuriko vimesalia kuwa juu katika baadhi ya maeneo yanayokwamisha juhudi za dharura.
Ways on the way. Yeah. Crazy life, I go down for you. Big time of a heart for you. Jambo nari that time, get only a more. Sadado. We gonna move them up here. And more than what they love you. I need you like medicine. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. I'm a big fan of Jana Nanja.
Haya, La Vida Loca, Ariel Ways huyo anatupa burudani katika VOA Express wakati tukijiandaa kwenda katika kipengele kile cha barazani ambacho tuliandika kwenye mtandao wetu wa Facebook tukikiuliza, je, maslahi na haki za wafanyakazi majumbani yanaangaliwa au yanalindwa? Maoni yako mseto.
Kwa kusubiri kupata wasikilizaji kwenye line ya simu, tusome maoni ya wale walioandika kwenye Facebook. Namuona huyu Livini Kalist Ndege wa Kilema Pofu, Kilimanjaro, Tanzania, anasema hapana, hazilindwi tena, wananyanyaswa sana kwa chakula, saa za kulala, wanalala wa mwisho na wanabakwa.
Asembo Silva yeye anasema anapatikana Tanzania, anasema ni ndoto maslahi yao kulindwa, maana yake hao hao wanaozisimamia hizo haki ili ziwalinde ndio hao hao wanaongoza kuzivunja na kuwanyanyasa watumishi wao ndani.
Vasco Mwakyusa wa Dar es Salaam anasema hapana, haya hayaangaliwi wala kulindwa, asilimia kubwa yamekuwa ni maneno tu bila kutekeleza vitendo katika kulinda maslahi ya wafanyakazi wa majumbani ambapo wengi wao huishia kunyanyaswa.
Pascal Lucas Chambi anapatikana Kahama, Shinyanga nchini Tanzania, ameandika yeye binafsi haki zao anadhani hazilindwi, manake utakuta mfanyakazi wa ndani ananyanyasika, atapataje maslahi yake sahihi ikiwa tayari ameanza kunyanyasika?
Huyu anaitwa Mpelwa Sekela Nyanda wa Lulembe, Tanzania, anasema kwa ujumla wafanyakazi wa majumbani hawapewi haki, hawalindwi, wanadharauliwa mno na haki zao hawajui wazipeleke wapi.
Haya basi, huyu anasema anaitwa Jisandu Daga, lakini akuishia hapo tu, yeye anasema anatokea kwa Mama Samia Suluhu Hassan, Tanzania. Na ameandika kwamba haki za watumishi wa ndani hazitekelezwi. Jisandu Daga. Kwa hiyo akishasema hivyo tayari unajua anatokea Tanzania. Shukrani sana Jisanduru Daga. Hali kadhalika tunakushukuru Mohamed Salimu Dinya. Wewe unapatikana Kondoa Baura wa Sakatonge. Nawe pia unasema kwamba haki za watu hawa watumishi wa ndani zina sumbuliwa, hawapate haki zao kama inavyostahiki. Basi ndivyo mambo yanavyokuwa. Tumejaribu kuwapigia simu washiriki ambao mlitaka mshiriki katika kipengele hiki, lakini naona kuna hitilafu hapa za kimitambo, hatujaweza kukupata yeyote kuweza kushiriki. Basi wakati mwingine bila shaka utakuwa nasi Malimao Ramadhani Shija Shija kuweza kutoa maoni yako, hali kadhalika wewe pia Salimu Dinya kutoa maoni yako. Tusonge mbele sasa. Naona tuko tayari kabisa kuangalia kile ambacho kinaendelea kwa siku hii ya leo.
Tunalambishwa sukari, sugar sugar. Sukari.
Lakini nimemlambisha, ananambia chumbeza.
Chumbeza.
Tena nikizidisha, ananambia koleza.
Koleza.
Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza.
Ongeza.
Japo imethibitishwa, ila itampoteza. Ikipanda ni bara, ikishuka ndo hatari, asijepata madhara, akaiko sana hali, ladha yake mtara, ila ya Kizanzibar, na bisi mkiviwala, akitaka nampa, aiko sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sugar.
Nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia.
Na kilianja, yu nja sifanya jisi, na mja ziaja Nafisanga wisi, yeah. Baba chanza, yeah. Chukua vyote chukua, vitafune ganja ganja, yeah. Chakua maya chakua, ujibuti na karanga, yeah. Tuliza na kitumbua, yeah. Iadhari na majanga we, usige ukaugua mana. Ikipata nitara,
no
ikishuka ndo hatara,
no
akijapata madhara,
no.
Nampa, I think sukari.
Nampatia
sugar sukari.
Nampatia
sukari.
Nampatia
sukari. Anaitwa Zuchu kibao sukari. Hicho hicho kinatuburudisha katika VOA Express hivi sasa.
Mkamiti madhara ya hii sukari. Hii sukari, madhara yake. Haina madhara.
Sukari, tunajua binadamu ukitumia sukari nyingi sana, wataalamu wa afya wanakuambia sio nzuri pia katika mwili.
Lakini ukilambishwa nyingi nayo inakuwa nzuri.
Sasa hapo na kuachia mwenyewe utafute jibu.
Aida anasema yeye ina madhara. Haya, tuende kwenye masuala ya teknolojia. Kenya inakabiliwa na tatizo kubwa la kuzalisha karibu tani 1,051 za takataka kutokana na bidhaa za elektroniki ambazo 17% tu zinakusanywa kwa namna inavyostahili au kutengenezwa upya. Lakini kuna baadhi ya wakazi wa Nairobi wanaotumia fursa inayotokana na tatizo hilo na kuigeuza kuwa nafasi nzuri ya biashara ambayo pia inaleta manufaa kwa mazingira. Katika makala yetu ya teknolojia leo, BMJ Muridi anasimulia jinsi ukuaji wa kasi wa teknolojia ulivyochangia kuongeza takataka za elektroniki na kuathiri mazingira na juhudi za kukabiliana na changamoto hiyo.
Takataka za nyumbani kutokana na bidhaa za kielektroniki zinazofahamika kama e-waste ndizo zimeongezeka kwa kasi zaidi duniani katika muongo mmoja uliopita. Sehemu kubwa ya takataka hizi huishia kwenye viwanja vya jaa la taka, huko sehemu ndogo kabisa zikikarabatiwa au kutupwa mahali panapostahiki na makampuni na watu binafsi. Mfano, Godwin Ochieng ni mojawapo ya wakazi wa Nairobi ambao wameona kuna fursa ya kujipatia maisha kutokana na takataka za kielektroniki wanazokusanya kutoka viwanja vya kutupa takataka. Yeye huchukua vifaa anavyoweza kukarabati na kuviuza. Lakini anasema sehemu kubwa ya bidhaa hizo huwa zinachomwa.
Hizi electronics zinatokanga mingi sana huko. Na mingi zingine zinakonga ziko sawa, naweza repair. Niende nifungue kwa orodha pale nianike, niuze. Kuna zile zinakonga ni waste kabisa, labda inatolewa kama motherboard. Kuna wengine watu wananunua ma motherboard. Nenda kwa wanatoa hizi makapasita na vitu zile zijaribika.
Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2020, taasisi ya kimataifa inayofuatilia e-waste, kuna tani milioni 53.6 za takataka za elektroniki ambazo zinazalishwa kila mwaka. Na inasema kwamba iwapo hali haitadhibitiwa, ifikapo mwaka 2050 kutakuwepo na tani milioni 120 za takataka hizo. Katika juhudi za kukabiliana na janga hilo, kuna kampuni ya ukusanyaji wa takataka za elektroniki nchini Kenya ijulikanayo kama Ewick iliyoanzishwa mwaka 2015, ambayo hukusanya takataka hizo na kuzitengeneza upya kompyuta za mkononi na kutoa mafunzo kwa vijana juu ya namna ya kukarabati takataka za kielektroniki. George Kimani ni fundi katika Ewick na anasema kompyuta za mkononi mara nyingi zinatupwa kwa ajili ya matatizo madogo sana.
You realize that most of the laptops are disposed because of minor problems.
Unakuja kutambua kwamba kompyuta hizi nyingi za mkononi zimetupwa kwa sababu ya matatizo madogo, pengine kuvunjika sehemu ndogo ya kompyuta hiyo. Sisi tunabadilisha na kusafisha na kuweka program mpya na hapo tena kuziuza. Mara nyingi tunalenga kuwauzia watu wasio uwezo mkubwa kwa bei nafuu.
So we sell them at a very cheap price.
Kuongezeka kwa takataka na mabadiliko ya hali ya hewa ndio changamoto kuu zinazokabili dunia hii leo. Takataka hizo zilichangia kwa asilimia 53 gesi ya sumu hewani kati ya mwaka 2014 na 2020. Na madini yaliyomo hutoa gesi hatari ambazo zinawadhuru binadamu na mazingira. Kituo cha WE kinakarabati na kutupa inavyostahiki aina yote ya takataka za elektroniki, na kinahusika katika kutengeneza upya takataka za elektroniki kwa kubomoa vifaa hivyo na kuchukua vitu muhimu na kuvitumia kukarabati vyombo vilivyopatikana. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Shukrani BMJ Muridhi kwa ripoti yako hiyo kuhusu masuala ya teknolojia na athari za takataka za elektroniki kwenye mazingira. Mkamiti, kabla ya kuelekea kwenye swali la leo, kuna habari ya kusikitisha hii ya huyu gwiji wa muziki wa rumba kutoka kwa Kongo, anaitwa Dennis Lokasta Kasia, lakini kwa jina la umaarufu Lokasta ya Mbongo. Taarifa hii au ripoti hii inasema kwamba alifariki dunia Jumanne usiku akiwa hapa Marekani kutokana na maradhi ya muda mrefu. Na Lokasa ambaye alikuwa ametimiza umri wa miaka 80, huyu anajulikana sana kama mpiga gita zaidi katika bendi ya Sukus huko DRC au Kongo, ambayo bendi hii ilikuwa ikifanya shughuli zake huko Paris, lakini anatambulika kwamba alifanya kazi na magwiji wengine kina Rochero Tabulei, kina Luambo Makiadi na wengine kadhaa. Huyu Lokasa Mbongo, bila shaka kwa wale ambao wanafuatilia muziki wa rumba huko Kongo wanamtambua vizuri. Basi Mungu ailaze nafsi yake mahali pema.
Shukrani sana kwa taarifa hizo za kusikitisha katika sekta ya burudani. Na tukirudi basi tuangazie kwenye swali la leo la VOE Express. Nini maoni yako kwa baadhi ya wanasiasa upinzani Kenya kuungana na chama tawala? Nako wanako anasema wanasiasa huwa wanatazama mbele kuko vipi, kama wananchi wanataka serikali basi wote huwa wanajifagilia hapo.
Mohamed Charo anasema tamaa mbele, mauti nyuma. Hata kama ule msemo wa adui mpende, lakini angalia na adui gani utampenda. Raila hapigani nafasi yake wala tumbo lake, ila wa Kenya wote na vizazi vyao vijavyo. Utawala wa chama kimoja ulikuwa wakati wa Moi, sasa vipi urudi ukoloni mambo leo?
Shukrani sana Ibrahim Shistia, hali kadhalika Chacha Muita, Chacha Amuri Wili na Lavenda Love, nyote mmetoa maoni yenu kuhusiana na swali hili la leo. Basi tunakuacha na sukari kutoka kwa Zuchu. Mimi ni Mkamiti Kibayasi
na Patrick Ndwimana, kwa pamoja na Aida Isa tunawaaga nikiwatakia jioni njema. Ikipanda sala, ikishuka na patara, akija pata madara, akaika sana halo, la baraka mta.
Papa Nampa, I think, Nampa, just to